šogad ir izsludināts konkurss uz 28 torņu rekonstrukciju. Kopumā valsts meža dienas rīcībā ir 181 turnis, un tātad 28 no šiem tiks rekonstruēti. Šogad nav jauni plānots būvēt nav nevienu. Pēdējie jaunie tika uzbūvēti 2014. Gadā divi gabali un 2015. Gadā viens gabals. Šie, kas tika būvēti no jauna, tie ir koka torņi, kuri arī var tikt izmantoti, kā viena daļa viņu cilvēkiem ir pieejama kā skatu platformas.